Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Príjemné popoludnie. Srdečne vás všetkých vítam pri ďalšom rozhovore z cyklu Sami sebe. Dnes sa budeme rozprávať s Hankou. Hanka, ahoj, vítaj.
Ahojte, ďakujem.
Hanka má za sebou veľmi zaujímavý profesijný životopis. Pracuje ako špeciálny pedagóg. Pracuje s deťmi s poruchami učenia, s mentálnym postihnutím a s autizmom. A súhlasila s tým, že nám teda odovzdá svoj know-how, alebo časť teda toho know-how. Ja mám na úvod na teba, Hanka, takú pomerne nenápaditú, ale veľmi dôležitú otázku, a to, ako sa pozeráš na svet. Skúsme tú latinčinu nechať bokom, poďme do nejakého živého jazyka, sviežeho, a skús nám to, prosím, priblížiť na nejakých príkladoch. Ako napríklad čítaš, či čiernotlač, alebo brajla, ako vidíš ľudí, prekážky, alebo aké svetelné podmienky potrebuješ, ako sa napríklad orientuješ v neznámom prostredí a tak.
Tak ja sa ešte stále orientujem zrakom a dúfam, že čo najdlhšie budem. V podstate, čo sa týka čítania, tak čítam čiernotlač, ale samozrejme v istých upravených podmienkach. V podstate v práci si tu čiernotlač ja sama aj na tých našich nejakých interných veciach viem s môjim asistentom upravovať. Čo sa týka iné čiernotlače, nejak prirodzene sa jej vyhýbam. Na nejakých úradných záležitostiach alebo podobných veciach mám so sebou v podstate vždy niekoho, nejakého asistenta alebo niekoho z rodiny. Čo sa týka orientácie v neznámom priestore, tak tým, že teda bývam v Bratislave, tak veľmi často využívam Uber, Bolt a tieto ďalšie rôzne taxislužby, keď idem niekam, kde teda neviem, kam idem. Keď teda mám ísť sama a keď tak, tak využívam asistenciu.
No. A to hovoríme o osobnej asistencii alebo pracovnej? Keď hovoríš, že aj rôzne papiere v práci čítaš s niekým?
Momentálne oficiálne nemám ani jedno z tohto, ale riešim to vlastne súkromnou cestou, ale je to, dúfam, že už v procese schvaľovania.
A čo sa týka napríklad rozoznávania tvári alebo ľudí, lebo ty musíš pomerne veľa vo svojej práci čítať aj z výrazov tváre a vnímať aj tú mimiku a gesta a také dosť jemné veci, tie vizuálne, že toto ešte vieš, alebo musíš byť napríklad veľmi blízko, keď hovoríš, že ešte trochu vidíš?
Takú nejakú mimiku a toto moc nejak nerozoznám. Často napríklad ešte vlastne, keď som veľmi teraz v podstate ja v tej poradni našej vždy viem, kto mi príde, tam nikto nechodí nejak neohlásenie. Čiže na tom pracovisku málo kedy sa stane, že stretnem niekoho, kto neviem, kto by bol, lebo ja to tam mám naobjednávané presne na sekundu, na čas. Čiže tomu sa snažím vyhnúť takouto cestou. Mám samozrejme veľa vtipných príhod, kedy som nášho sponzora nejakého nechala tam čakať na chodbe a netušila som, že to je on a tak ďalej. Veľakrát, v podstate keď som ešte robila atletiku, tak veľakrát si ľudia mysleli, že som namyslená, nezdravím ich. Len preto, že som dokázala rovno bežať v nejakej dráhe, tak si mysleli, že ja vlastne akože v pohode vidím. Ale tak to sú asi také príhody, ktoré má každý z nás. Čiže ako nejak v podstate ja do tých nejakých 2-3 metrov vidím, ale nie je to úplne super.
Dobre, k tomu sa ešte dostaneme, ja tu mám pripravených pár zaujímavých otázok, ktoré s tým súvisia, ale aby sme tomu, aby sme naozaj zostali verné tomu profesijnému životopisu, ty si vlastne s čerstvým diplomom zo špeciálnej pedagogiky zamerila do základných škôl. Najprv si pôsobila ako školský špeciálny pedagóg, tak skúsme si zaspomínať najprv na toto obdobie. Začníme od pohovorov. Či si napríklad uvádzala v životopise, že máš nejaké limity súvisiace so zrakom, alebo si to vybalila na nich priamo na tom pohovore. Aké boli reakcie priamo tých, čo ťa prijímali? A potom by ma zaujímali napríklad aj reakcie učiteľov na teba ako na novú kolegyňu so zrakovým postihnutím.
Ja mám v životopise napísanú takú vetu, že som držiteľ preukazu za tebe.
A nemáš špecifikované, že kvôli zrakovému postihnutiu?
Nie, ja som tam uvedla toto s tým, že oni keď budú chcieť nejakých viacej informácií, tak sa na to samozrejme spýtajú. Ja si myslím, že táto veta je dostatočne výpovedná, že proste ten pohovor je na to, aby sa ma oni pýtali. Nemusím ja do životopisu písať nejaké špecifika. Samozrejme na pohovore sa ma teda prišla táto otázka s tým, že v podstate keď ide niekto pracovať do školstva, tak sa tam dokladá lekárske potvrdenie, že je schopný pracovať s deťmi. Mm-hmm. Takže aj toto je vlastne nejaká taká garancia toho. A výhodou špeciálneho pedagoga je to, že buď teda pracuje individuálne alebo s malými kolektívmi deti. Takže... Mm-hmm.
Súčasťou tej práce je aj pozorovanie detí v tom prirodzenom prostredí na hodine. Že individuálnu prácu, prácu v malom kolektíve, to si ešte možno tak trochu vieme predstaviť, ale teraz ísť do triedy a sledovať, ako to dieťa napríklad kooperuje s učiteľom, ako sa správa v kolektíve, ako si robí poznámky. Toto si riešila ako?
Ja som v podstate najskôr bola kvázi špeciálny pedagóg, ale dá sa povedať, že prvé tie roky praxe som bola ako triedny učiteľ v špeciálnych školách. Takže ja som vlastne toho takého klasického špeciálneho pedagóga robila jeden rok len na škole, takej, kde bolo teda 600 žiakov na tej škole. A tam, keď som mala takéto pozorovania, tak samozrejme, že sedela som blízko toho žiaka, ktorého pozorujem. A keď som pozorovala nejaké nevhodné správanie, ktoré samozrejme to sa nejak pri tomto zrakovom stave mojom nedá odpozorovať úplne, tak to sme pozorovali kamerovými záznamy. V podstate som robila s kolegyňou rozbor tých kamerových záznamov, alebo to robila pani riaditeľka, alebo niekto iný.
Ste si to vedela aj spomaliť, aj priblížiť, zväčšiť a všetky tieto výhody tej techniky?
Alebo som to teda prenechala inému človeku.
Áno, jasné.
A ja som potom akože navrhla samozrejme nejaký intervenčný plán. Mali sme presne takýto problém, že bola to taká výberová trieda detí. Tie deti mali všetky, takmer všetky v tej triede mali trošku prestrelené IQ. To znamená, že boli nadané, ale tým pádom boli také veľmi výrazné osobnosti a sa nám tam strhol taký nejaký veľký problém, kedy polovica rodičov povedala, že ona teda dá kvôli jednému žiakovi preč deti zo školy. Uh-huh. No a dopadlo to tak, že vlastne presne som išla na pozorovanie, tam sa pozorovali najmä teda prestávky, lebo vtedy tam akože rodičia to nazývali šikanou. Takže takéto veci nám tam vznikali a dali sme ich do kamerovej triedy a s tým, že ja som tam vlastne každú prestávku chodila za nimi.
Super, čiže si to vyriešila tak touto technikou, čo je skvelé, že si to mohla vlastne pozrieť aj sama. Ty si ale po istom čase povedala, že teda takáto práca toho špeciálneho pedagoga nie je celkom to práve orechové pre teba a zároveň si teda chcela pôsobiť v tejto oblasti, tak si sa rozhodla založiť občianske združenie, ktoré sa teda bude týmto deťom venovať. Ako to zakladanie prebiehalo? Riešila si to všetko sama? Tie rozhovory na úrade? Môžeme si povedať napríklad, aké boli reakcie tých paní? Alebo či si sa uchádzala o štátnu podporu? Pracovného asistenta vieme, že práve riešiš. Ale možno, akými cestami si toto zariadenie budovala?
Ja som vlastne na tom žiadnom úrade nikdy nebola, takže ja netuším proste, ako to prebiehalo. Lebo to za mňa urobili iní ľudia. No.
Super, čiže ty si bola len tá, ktorá prišla s ideou, ktorá prišla s nejakým plánom práce, čo všetko bude to občianske združenie robiť a potom už daj tým ľudí?
No tak postupne, ako ono, ja si nemyslím, že že akože založiť to OZ-ko zo dňa na deň a takto. Jasné, že ono má zápis vzniku nejaký jeden dátum, ale v podstate toto vlastne vždy bol taký nejaký môj sen, lebo ja som videla v tých školách, že tá špeciálna pedagogika sa nerobí poriadne a to, čo sa nerobí poriadne v môjom živote, nejak veľmi nemá miesto. Takže ja som vlastne si to popri tom začala. Čiže my sme najskôr, ja som fungovala dlho tak, že asi nejaké prvé 3 roky, že som mala bežné zamestnanie a potom vlastne tak podvečer som mala túto poradňu. No a no, takže akože nejaký súkromný život 0 bodov. A v podstate takto sa to potom nejak úplne, že jeden rok sa to proste celé preklopilo, že už som to zamestnanie nechala.
No dobre, a koľko vás teda v tomto občianskom združení pracuje momentálne?
Momentálne sme tam 4 a plus máme nejakých dobrovoľníkov.
A čo všetko máš na starosti ty? Skúsme si to najprv povedať tak v bodoch, potom si to môžeme rozobrať podrobnejšie.
Tak ja som v podstate momentálne riaditeľ toho poradenského centra, s tým, že v podstate také tie príjmanie detí mám na starosti, koho teda zoberieme do starostlivosti, na koho momentálne nemáme priestor, príjmanie zamestnancov, v podstate také tie všeobecné riaditeľské veci, plus sa stále dosť detí ešte aj učím.
Čiže máš aj priamo terapie, priamo si zapojená akoby v tom procese.
Áno.
A hovorili sme teda, že sú to deti s poruchami učenia, s mentálnym postihnutím a s autizmom. A v akom veku, aké staré deti vy vlastne ešte ste schopní vzdelávať?
Uh-huh. Najmladšie dieťa máme momentálne 18 mesiacov a najstaršie máme 13 rokov.
Dobre, a keď sme sa rozprávali teda o tom, ako ťa prijali v školách, skúsme sa možno pozrieť na to, ako tu na ťa prijmajú rodičia, ako vnímajú napríklad oni tvoje zrakové postihnutie, ako im o tom dávaš vedieť, alebo či máš nejakú stratégiu na to, ako to čo najšetrnejšie oznámiť, ako ich presvedčiť o tom, že to nejak nesúvisí s tým, nakoľko si odborník v tej oblasti alebo nie.
Asi takou výhodou je, že ku nám vlastne rodičia prichádzajú na odporúčanie buď od iných rodičov, alebo nájdu naše sociálne siete, alebo teda našu web stránku. A tam sa teda aj objavuje, že ja som teda človek so zdravotným postihnutím. Plus ľudia veľmi radi googlia ľudí, takže tam to nenájdu. Ale asi takou najväčšou výhodou je naozaj to, že my máme veľmi veľa detí, mamičky tých detí so zdravotným postihnutím sa stretávajú alebo poznajú a komunikujú a oni ku nám prídu, pretože k nám prísť chcú a ich nejaké moje zrakové postihnutie veľmi nezaujíma, takže to je taká výhoda asi. A ja im to aj počas toho anamnestického rozhovoru, veľa z nich je takých zrútených ešte, že čo z toho môjho dieťatka bude a tak ja im tak poviem, že pozrite sa, aj moja mama si to niekedy v minulosti myslela, tak vtedy tak spozornejú a tak im to proste na lopatu poviem, ako to je. Ja to ako nejak neobchádzam a momentálne ako skôr už sme v takej pozícii, že ako keď niekto ku nám chodiť nechce, tak už nech nechodí. No. Tak, je to tak hnusne povedané, ale ako zatiaľ som sa nestretla s niekým, kto by mi povedal, že mu vadí moje zrakové postihnutie.
Ale to dobrá reklama je akože najlepší spôsob. A keď to priamo máte na stránke a ty máš ešte tú výhodu, že naozaj ako si známou spoločenský, že naozaj akože je to asi jeden z dobrých krokov, ako to proste na začiatku rovno povedať hneď na stránke, že ľudia vlastne vedia, do čoho idú a tým pádom aj oni vlastne nemajú akoby už potom tie zábrany.
Ale ešte by som to možno doplnila, že ono je to vlastne aj tým spôsobené, že to poradenské zariadenie vznikalo postupne. To nebolo, že ja som si jeden deň sadla do kancelária a čakám na klientov, kto teda príde. Ale ono naozaj tým, že to išlo postupne, že ja som si v podstate ja teraz niektoré deti už poznám niekoľko rokov, ja si ich pamätám, keď boli úplne maličké a momentálne sú tínedžeri a si to vlastne stále spolu užívame, že ako teda oni rastú, tie deti a tak. A potom už sa to naozaj kvázi tá reklama tomu OZ-ku sa robí potom tým ústnym podaním skôr, čiže tamto zrakové postihnutie z tohto dôvodu vypadáva.
Keď si na začiatku spomínala, že tie papiere mnohé riešiš s pomocou niekoho vidiaceho, je to tak aj v prípade tých diagnóz? Lebo rodičia k vám prídu, v jednej ruke dieťa, v druhej celé lesy diagnóz, celé lesy spisov, všetkých možných vyšetrení, aj lekárskych, aj psychologických, aj špeciálno-pedagogických. Ako si s týmto dávaš rady?
Tak to sa dá ošetriť, teda oni nám samozrejme podpisujú také nejaké tie GDPR papiere a tak ďalej. Toto robia s kolegom a teda ak rodič súhlasí, tak mi tie správy pošlo dopredu s tým, že ja si ich naštudujem. Ak nie, tak si ich vlastne po tom anamnestickom rozhovore naskenujem. Keď mi teda rodič podpíše to, že ja môžem byť držiteľom týchto správ, a v podstate asi ich potom uvediem do elektronickej podoby.
Hovorili sme o tom, že tí klienti vaši sú takí veľmi rôznorodí. Mňa by zaujímalo, ako vyzerá napríklad také tvoje stretnutie, tvoja terapia s dieťaťom, ktoré má poruchu reči alebo ktoré nerozpráva vôbec. My sme na začiatku spomínali, že tú mimiku čítaš dosť ťažko. Dokonca viem, že ty si pôvodne chcela študovať surdopédiu, ale povedali ti, že teraz nepočujúcimi asi robiť veľmi nebudeš môcť, lebo tam bude tá komunikačná bariéra a posunkovať nebudeš vedieť, alebo teda nebudeš im rozumieť, keď budú posunkovať oni. Ale zdá sa, že teda tie alternatívne formy komunikácie ťa nejakým spôsobom dobehli. Tak ako riešiš tieto stretnutia? Ako vieš čítať ten komunikačný systém, ktoré majú nehovoriace deti?
Veľmi málo krát sa stane, že ku nám príde dieťa, ktoré už ten komunikačný systém vyvinutý má. To znamená, že pokiaľ ide o dieťa neverbálne, tak my ho učíme znakovať. Väčšinou teda, hovorím teda, nie teda o sluchovo postihnutých deťoch teraz, tie nemáme v starostlivosti. Alebo teda, ak by som to mala uviesť na nejakú takú správnu mieru, tak ich máme len zo pár, také, ktoré sú ale kompenzované načúvacími aparátmi. Ale my teda náhradný komunikačný systém učíme znakovať deti s poruchou autistického spektra. A tieto deti majú veľmi oslabenú motorickú imitáciu, tie, ktoré sú teda neverbálne. A tým, že reč je motorická zručnosť, tak my im najskôr musíme rozvíjať hrubú motoriku a teda tú motorickú imitáciu. A toto sa robí tak, že ja napríklad poviem dieťaťu urob toto a zdvihnem hore ruky a on má tak slabú tú motorickú imitáciu, že to nevie po mne zopakovať. Čiže ja mu tie ruky musím zdvihnúť. A to znamená, že my sme od seba skutočne pár centimetrov alebo sme od seba tak, že sa navzájom dotýkame.
A to je systém, ktorý je univerzálny pre deti s autizmom, alebo to ste vymysleli vy?
Nie, to je aplikovaná behaviorálna analýza. To sú proste metódy učenia z ABA.
A sú všetky deti s autizmom schopné sa toto naučiť, alebo musíš pri niekom naozaj niečo také veľmi individuálne vymýšľať, alebo hľadať nejaké iné cesty?
Toto funguje veľmi dobre. To vychádza z behaviorizmu, akože nechcem teraz naše deti prirovnávať k zvieratkám, ale v podstate určite ste videli, že pes dokáže chodiť slalom cez kužele alebo nejaké takéto veci, že dokážu aj zvieratka robiť a ono v podstate ten behaviorizmus to má veľmi dobre spracované, takže tam tie metódy učenia naozaj fungujú. Ono potom, keď sa dieťa naučí motoricky imitovať, tak potom sa mu spúšťa aj motorická imitácia reči, čiže nám to prejde potom do tej verbálnej roviny.
Dobre.
Môžem uviesť taký príklad, že teraz máme napríklad starostlivosti, dieťatko naučilo sa nejakých 20 znakov a už začína imitovať slova typu voda, mama, gol a tak. On to vlastne potom... U niektorých detí to celkom rýchlo prichádza. Keď tam zrejme rodičia makajú doma.
Áno. Ale viem, že vy ste často akoby prví, ktorí vidia tie pokroky dieťaťa, že niekedy to nie je ten rodič ako pri dieťati bez postihnutia, že vy si tak akoby užijete ten pokrok v tom prvom kole, lebo rodičov vás nemávate na týchto terapiách, že?
Rodičov mávame len niekedy. Ale tým, že veľa detí má problémové správanie pri rodičovi, A ja chcem naozaj, aby tá terapia bola efektívne využitá, aby sme tam ako neriešili, že či on chce ísť k maminke na kolienka, alebo nechce, alebo podobné nejaké záležitosti, čo vedú deti vymýšľať. Takže my vlastne pracujeme s dieťaťom individuálne, s tým, že potom na konci tej terapie buď teda ukážeme rodičovi videozáznam, alebo vždy na konci terapie má rodič konzultáciu s nami.
A ako je to s deťmi hyperaktívnymi alebo s deťmi s poruchami správania? Nie je to ťažké odkontrolovať, keď hovoríš, že musíš byť blízko pri tých deťoch, aby si naozaj vedela, čo presne robia? Nie je to toto napríklad nebezpečné?
Tak stalo sa, že ma dieťa bodlo cerusko alebo bodlo tak, no. V podstate, ale ono, keď sa to stane prvýkrát, alebo aj rodič v anamnestickom dotazníku uvádza to problémové správanie, takže je na mne, že musím vlastne predvídať tieto situácie a ja musím byť ten človek, ktorý zariadi to, aby toto dieťa neurobilo. To je najefektívnejšia forma, proste najlepšia forma je prevencia.
No to áno, ale akoby vieš, že či ho treba stále držať alebo stále niečím zamestnať, že dať na to pozor, to áno, ale to sa asi ľahšie povie ako vykoná, že zvlášť keď to dieťa môže mi rýchlo pobehovať po kancelárii a ja sa na neho nestíham pozerať, nestíham ho registrovať tým zrakom. Je tam nejaká finta, ktorú používaš?
No, znovu spomeniem tú behaviorálnu analýzu, že ono je to o tej motivácii toho dieťaťa, že či ono chce so mnou pracovať pri tom stolíku, napríklad keď pracujeme pri stolíku, alebo nechce. A moje úlohou je zabezpečiť, aby chcelo a aby nechcelo behať. Takže...
A darí sa.
Darí sa, áno, jasné. Ale priznám sa, že ja som taký kontaktnejší terapeut, že vlastne ja takým spôsobom kompenzujem to zrakové postihnutie, že proste ja tomu dieťaťu nedovolím behať. Hej? Uh-huh. Že, a to dieťa, deti sú veľmi bystré bez ohľadu na to, či je to trojročný nehovoriaci plienkované dieťa s autizmom napríklad. Oni proste veľmi rýchlo vedia pochopiť pravidla hry. Uh-huh.
Vy zabezpečujete aj vizuálny rozvoj tých detí, čo znamená, že ich učíte podľa obrázkov napríklad rozoznávať podobné predmety, rozoznávať farby, rozoznávať, ja neviem, nejaké jemné línie. Možno im pomáhate pri rozvoji jemnej motoriky ako takej, kreslenie, písanie. Toto zvládaš? Alebo to má na starosti u vás niekto iný? A ak to zvládaš, tak ako?
Ja si v podstate... Pri každom rozvoji funkcie, či už ide aj o zrakovú, tak sú rôzne cesty na ten rozvoj. Nikdy nie je jedna. A v podstate by som to možno prirovnala k niečomu takému, že keď si nejaký terapeut vyberie len jednu cestu, tak nemyslím si, že je to úplne akože kvázi dobrý terapeut. Lebo každá tá funkcia sa je potrebné rozvíjať rôznymi spôsobmi, aby sa to dieťaťu generalizovalo, aby proste tam ten rozvoj bol zabezpečený z každej strany. To znamená, že keď ja naučím dieťa napríklad písať z vyslu čiaru prstom do piesku, neznamená, že ju bude vedieť napísať aj s fixkou. Jednoducho treba nájsť viacero spôsobov tej jednej aktivity. Čiže ja robím niektoré aktivity, kolegovia potom robia tie iné aktivity.
A čo konkrétne v tejto oblasti robíš ty, v tomto vizuálnom rozvoji? Čo máš na starosti? A s akými deťmi? Možno s akými veľkými? Že či už musia vedieť písať, alebo musia mať už nejakú tú úroveň, aby prešli k tebe? Ako to je?
Nemusia mať úroveň. My si vlastne tým, že my sme... máme v podstate taký program, že my sme supervízori sebe navzájom. Nie, a to nie je len kvôli zrakovému postihnutiu, ale proste, aby tam nenastala nejaká profesívna slepota, aby sme vedeli jeden druhému povedať, že tak mne to dieťa takto pracovalo, mne tak a toto u mňa bolo takto a toto tak. Takže ono ťažko to takto povedať, že nemám to ja nejak, že ja by som robila niečo a kolegovia to druhé. Možno naozaj, keď sa robí nejaký tréning vizuálnej pozornosti, sú rôzne programy, že má dieťa hľadať nejaké špeciálne obrázky a tak ďalej. Buď sa ja tú metodiku nabiflím na stameť, lebo mám to takto, alebo to s tým dieťaťom nerobím a vysvetlím buď rodičovi, alebo teda druhému terapeutovi, že ako s tou metodikou pracovať.
A to je na počítači, alebo to sú obrázky papierové?
Nie, to je na papieri.
Je na papieri. A ty ich učíš aj naozaj, že kresliť? Že zvyknete fixkou? Alebo toto nie? Takú skúsenosť ešte nemá?
Áno. Hej.
A na to nepotrebuje žiadnu lúpu alebo žiadne zväčšenie?
V podstate tým, že ide o deti s mentálnym postihnutím, tak stále je tam tá forma alebo tá figura, ktorú my kreslíme, veľmi veľká. Takže...
Uh-huh. A ako deti vnímajú to, že ty nevidíš dobre? Reagujú na to nejako? Dôjdu na to? Akože, lebo keď si stále pri nich, tak je to asi trochu iné. Ale možno sú činnosti, pri ktorých si všimnú, že tam asi bude nejaký problém.
U nás, ja si myslím, že to vie veľmi málo detí. Pretože ako nejakému trojročnému nejakým predškolákom málo kedy. A málo detí máme v takom stave, že by ich nejak zaujímalo moje zrakové postihnutie. Sú deti, ktoré sa spýtali, a najmä preto, že ja mám na pohľad jedno oko iné, takže ich to zaujímalo, a tak som ich uviedla do reality, že áno, proste nevidím dobre. A ak mali nejaké otázky, tak som im to zodpovedala, ale iné deti to, myslím si, že neriešia.
A skúšali, čo si môžu dovoliť? Že pani učiteľka nevidí dobre, tak ja teraz budem podvádzať?
Oni toto, napríklad, väčšinou sa to spýtali buď deti s Aspergerovým syndromom. Uh-huh. A oni sú veľmi úprimné, tam o nejaké podvádzanie nejde. A my nie sme taká tradičná škola, že by to dieťa potrebovalo u nás podvádzať. Uh-huh. My veľmi často deťom, ktorým sa to vysvetliť dá, tak tie deti vedia, že k nám chodia trénovať svoje oslabené funkcie a oni sú s tým úplne v pohode. Oni nepotrebujú nejak, takže na mňa niečo hrať, skúšať. Uh-huh. Tie deti už, ktoré sú na tom reálne tak, že si uvedomujú, že Hana má nejaké zrakové postihnutie, tak my máme s nimi taký skvelý vzťah, by som povedala, že nepotrebujú na mňa skúšať nič.
Uh-huh. To je veľké šťastie, lebo ostatní učitelia toto asi povedať o sebe nemôžu.
To sú aktuálne ale tie deti, ktoré ja mám tak od nejakých 5-6 rokov. Oni majú 12-13. To sú ako úžasné deti. Nemám ja takýto nejaký zážitok, že by... Ako z tej bežnej školy by sa možno niečo našlo, ale ja... A asi ani to nebolo také nejak špeciálne výrazné, že by som si to nejak pamätala.
Uh-huh. Mňa len zaujímalo, ako to tie deti s mentálnym postihnutím dokážu vnímať, lebo viem, že deti bez postihnutia sa nejako ako naučia, vnímajú, že ten dospelý je nejaký iný, asi im nejaký čas trvá, kým pochopia prečo, ale naučia sa, že sa treba správať ináč. Tak len preto ma to zaujímalo, že či tie deti s mentálnym postihnutím akoby sa dokážu prispôsobiť tej zmene, lebo väčšinou je to asi o tom, že tí dospelí sa prispôsobujú im, keďže sú tam nejaké limity.
Oni berú asi ako dospeláka, ktorý proste nejakým spôsobom učí pravidlá a... Uh-huh. Ako sú deti, ktoré sa zahľadili na mňa, vedela som, že áno, že si všimli, že to proste mám to oko iné. A ja som im povedala, že áno, že pozri, Hanka má oko ako mačka. No, tak my sme si z toho proste urobili srandu. A to dieťa, ako keď chce, tak sa ešte opakovane na to oko pozrie, aj 5-krát, a potom ho to omrzí, lebo sa to proste pre neho, keď sa vidíme 2-3 krát týždenne, tak ako... Každá
to je zaujímavé. A viem, že vy pre tieto deti sami vyrábate aj rôzne edukačné materiály. A môžeš nám povedať, aké a čo konkrétne robíš ty?
My každému dieťaťu, pokiaľ nie sú na trhu dostupné materiály, tak tým deťom tie materiály vyrábame. Buď teda nám pomáha s tým náš grafik, alebo ich priamo vyrobím ja, alebo niektorý z mojich kolegov, a potom väčšinou sa ten materiál vytlačí, zalaminuje, roztrihá a buď sa teda možno ešte z neho vyrobia nejaké magnetky, alebo do zakladačov to zvykneme lepiť, alebo na tabulu sa to dáva potom. Takže sú to také tie laminovacie pomôcky, ktoré my vyrábame.
A tebe sa to neleskne, keď s tým pracuješ potom? Akože vieš s tým pracovať dobre aj ty?
Tak dajú sa používať aj matné folie, tie nelesknú, to je také na tomto. Ale v podstate tam ide o také veľké formáty väčšinou. Tam akože my málo kedy ideme pod nejakú 30-ku písmo. A tých písaných máme menej ako tých obrázkových. Takže...
Čiže je to tak, že ty keď pracuješ s nejakým dieťaťom, ktoré má určité špecifické potreby, tak ty povieš grafikovi, že potrebujem toto a toto a on ti to spraví, že to nemusíš ty nejak sa s tým zaoberať.
Ako mojou úlohou je urobiť to, aby urobiť tú špeciálnu pedagogickú časť. A potom vlastne mám okolo seba tých ľudí, ktorí vedia mi to nejak graficky pomôcť doupravovať.
Dobre, súčasný systém, teda je nastavený tak, že človek sa stále musí samozrejme niekde posúvať, nielen súčasne, asi furt to tak bolo a furt bude, že tých vlastne vzdelávacích programov, ktoré musíš ty ako špeciálny pedagóg absolvovať, je strašne veľa. Ako riešiš tieto veci? Ako, povedzme si, zabezpečíš to, aby si mala dostatok tých materiálov? Dávaš vedieť vopred tým lektorom, ktorí ťa budú školiť, že máš zrakové postihnutie, že potrebuješ, povedzme, materiály vopred alebo v inej podobe a sú ústretoví? Rozumejú tomu?
Väčšinou vopred asi nie. Ja tam vždy prídem, pozriem sa teda ako nejak tá miestna, alebo niekto tam so mnou príde, teda tak. Pozrieme sa teda, zhodnotíme, že čo, ako tá miestnosť vyzerá. Ja samozrejme, asi som nemala nejak školu, niekde by som dovidela na tabulu, to určite nie. Ale väčšinou sa tam nájdú takí ochotní ľudia, ktorí mi vždy všetko... Alebo si tú tabulu buď odfotím, alebo buď tam mám kolegyňu, alebo nejakého ochotného suseda. No.
Náhodného suseda?
Áno, úplne náhodného.
Tak? To je skvelé.
Ja neviem, napríklad pred 2 rokmi som bola v Anglicku na mesiac na jazykovom pobyte a tam akože úplne super, tam nemali spolužiaci vôbec žiadny problém. A učiteľia, nechcela som ja od učiteľa, akože dalo sa to žiadať od tej školy, ale na čo ja ich budem nejak špeciálne zaťažovať, my sme, keď aj som niečo nemala napísané v zošite, dajme tomu, alebo tak sme išli so spolužiačkou po obede na kávu a sme to vyriešili.
A keď si na začiatku hovorila, že sa veľmi nepúšťaš sama do ciest a hovoríš, že si bola mesiac v Anglicku, tam si ako riešila tú priestorovku? Alebo si tam poznala niekoho, keď si tam išla?
Išla som tam sama, to je pravda.
No.
Takže, ale mala som tam v podstate zabezpečený taký ten support.
A z nejakej takej organizácie, ktorá sa venuje ľuďom so zrakovým postihnutím alebo v rámci toho pobytu jazykového?
Nie, súkromne som to mala zabezpečené. To bola normálne akože jazyková škola, normálne to bolo cez agentúru všetko vybavené, ale ja som si potom teda súkromne zabezpečila, aby to tam vlastne vyhovovalo mojim nejakým požiadavkám.
A kým sme teda ešte všetci boli offline, tak si aj dochádzala za klientmi, povedzme domov alebo do ich škôl, kde sú vzdelávaní?
Toto v súčasnej dobe, alebo aj teda aj pred tým lockdownom sme to už robili veľmi málo. Mám ale deti, ktorých domov poznám v podstate asi tak, ako aj svoj vlastný. Ale... Už teraz veľmi málo stíhame robiť tú terénnu prácu a fungujeme v podstate v rámci tej našej poradne viacej.
No teraz áno, teraz chápem, že aj prichádzajú deti, alebo je to online. A vtedy, keď si chodívala k ním domov tak sama, to si sa tú cestu naučila? Alebo si si to s niekým vždy musela predtým prejsť, kto ti povedal, že toto je oporný bod, ktorý nájde a budeš vedieť, kde si?
Ak išlo o také dieťa, ktoré naozaj som dlhodobo napríklad robila supervíziu na domácom vzdelávaní, tak tam som naozaj chodila veľmi často. A to bolo dieťa napríklad, ktoré sme museli zobrať zo školy proste, pretože sa tam diali strašné veci. Že sme rýchlo s rodičmi vymysleli, že sa proste budeme učiť doma. Rodičia teda zabezpečili taký nejaký odborný tím a tam som naozaj chodila veľmi často a tú cestu som sa potom úplne v pohode naučila. Ale tým to bolo na takej v podstate časti, kde som nemala dostupnú dobre MHD, tak som veľmi často využívala buď teda tú moju asistenciu alebo taxislužby.
No a dnes predpokladám, že ste online. Tak?
My pracujeme teraz jeden na jedného už prezenčne. Niektorí rodičia z toho dôvodu, že sa teda obávajú o svoje deti. Máme deti po operácii srdca a tak ďalej s veľmi nízkou imunitou. Niektoré tak stále fungujú online, čo ale... priznám sa, že momentálne som už tak na tom nedobre s hlasom, že a to isté aj so zrakom, že potrebujem urgentne rušiť tieto online hodiny už.
A bolo to z hľadiska zraku pre teba schodné? Akože dokázala si napríklad pripraviť vizuálne tak zaujímavú tú hodinu alebo ten program vzdelávací pre tie deti? Alebo aj odčítať vlastne ich reakcie napríklad cez ten monitor?
Skôr tam bol problém, že presne tie reakcie sa mi nedali dobre nejak odčítavať. A ďalšia vec, že tú prezentáciu je potrebné tak naanimovať, aby to dieťa aspoň trošku sa chcelo na to pozerať, pretože deti majú radi reálne predmety, oni nemajú radi nejaké takéto pracovné listy a 2D veci. A ďalší problém je aj to, že oni sú doma úplne inak zvyknuté sa správať, ako keď pracujeme my jeden na jedného.
A kto potom robil akoby tie animácie? Zvládla si to?
Niektoré ja a niektoré nie.
Že s niektorými ti pomohli kolegovia, že mali ste tak rozdielne.
A keď sú také jednoduché animácie v PowerPointe, napríklad ja neviem, že len kliknem na obrazok a kliknem na animáciu, tak je to v pohode. A keď bolo potrebné naprogramovať nejak pohyb alebo takéto nejaké veci, tak to robil kolega.
A máš ty napríklad nejak špeciálne zariadenú tú kanceláriu svoju? Myslím, stále vzhľadom na to zrakové postihnutie, že ja neviem, stôl oproti oknu, aby si ty mala tie podmienky tak urobené, vyriešené, aby si všetko naozaj zvládla.
Tak ja by som bola úplne najradšej, keby stále bolo také pološero, tak taká tma. takže stôl pri okne a tak to nejak nepotrebujem. Čo mi veľmi nevyhovuje je svetlo, tak tie deti to potrebujú a žiaľ Bohu, ja sa musím prispôsobiť. Potom si to doma kompenzujem, že vlastne žijem iní ľudia by tam veľmi neprežili, ale v podstate my tam všetko musíme mať... Musíme mať urobené tak, aby to bolo dobre zatriedené. A nie ani kvôli... Jasné, je to veľmi výhodné pre moje zrakové postihnutie a pravdepodobne, keby sme to aj nepotrebovali mať zatriedené, tak by som to ja kvôli môjmu zrakovému postihnutiu robila. Ale my tam v podstate všetko máme pooznačované. Máme tam také bezpodnetnejšie prostredie, že máme tam v bielých boxoch všetko... Na tých boxoch sú len nápisy, ale ja už presne viem, ktorý box čo je. Takže máme to tam, nemáme tam chaos. No. To by som asi nedala. No.
A musí to byť aj také farebné veselé, nie? Aj kvôli deťom a tebe to tiež určite pomáha.
Nie je to farebné veselé. Jednu triedu máme takú Montessori a tam akože sú tam niektoré pomocky viditeľné, ale tú druhú triedu napríklad máme úplne takú, že v tých bielých boxoch sú veci len. A to dieťa proste nevie, čo je v tom boxe, pokiaľ nevie čítať. A aj tak na tých boxoch sú také názvy, ja neviem, vizuomotorická koordinácia, takže tomu dieťa je to úplne jedno.
Nemáte tam žiadne piktogramy, aby sa v tom vedeli orientovať?
U nás my tie terapie riadíme, takže tam to dieťa ako si nejak pomôcky same nevyberá. Sú aktivity, kedy áno, ale taká tá naša nosná hlavná časť je to, že my v podstate na porade tomu dieťaťu vypracujeme plán, No, tam pravidelne sa rozprávame teda, že či sa v tom pláne niekde posunulo, či mu to treba nejak inovovať, či mu to treba inak zariadiť, prispôsobiť. No, čiže to dieťa v podstate len je na tej terapii, ale tie pomôcky vyberáme my, ktoré my potrebujeme s ním robiť.
A vy ich pripravujete aj pre školy, kde chodia? Že robíte aj takú podporu pre učiteľov? Alebo to je všetko naozaj, že pre vás, že to ostáva u vás v tom občianskom združení?
V podstate máme deti niektoré, ktoré sú, sa vzdelávajú teda inkluzívnou formou a zo pár detí od nás napríklad chodí do školy len kvôli kontaktu so spolužiakmi. A čo je také akože žalostné, tak aj napriek tomu, že tá škola má špeciálnych pedagogov, tak nevedia toto dieťatko vzdelávať. A v tom prípade v podstate mamina zostane doma s tým dieťaťom a chodia naozaj na pár hodín do týždňa do školy, len aby bolo socializované a v podstate tú edukáciu riešime my.
No, vy s tou socializáciou viem, že pomáhate aj tým, že robíte letné integračné tábory. Tak skúsme si možno ešte povedať viac o tom, aké sú tam deti a aká je tam presne tvoja úloha, čo všetko tam máš na starosti.
Deti sú tam podľa toho, v podstate my ich tak zaraďujeme do nejakých turnusov. Aj tie naše deti sa väčšinou už navzájom poznajú a oni vedia, kto s kým chce ísť asi na turnus a tie maminy si to tak nejak akože v podstate zariadia. Máme aj nové deti v lete, ale teda uprednostňujeme vždy tie naše, ktoré poznáme, jednak kvôli tomu, že vieme, že v podstate čo je to za dieťa, aké má správanie, aké má reakcie, čo dokáže, či mu treba pomôcť. A keď nám zostane voľné miesto, tak dokážeme zobrať aj dieťa, ktoré nechodí cez roku nám na terapie. Tieto tábory sa nám osvedčili hlavne z toho dôvodu, že tie deti, keď s nami prežijú tak viac takého hravého času, tak sú počas školského roka s nami ochotnejší viac makať. Uh-huh. Oni, ten vzťah v podstate nadobudne úplne inú hodnotu, keď si my prežijeme spolu tie tábory, keď sa spolu kúpeme na kúpalisku, keď spolu skačeme na trampolíne, keď ja neviem, spolu sa hráme v blate a tak ďalej. No. Takže tak, čiže v podstate tie tábory sú, ale to sú také malé skupinky, ako najviac sme mali nejakých 10 detí, s tým, že kolegovci vlastne, tam ako ja nikdy nie som nejak, že sama s deťmi, to určite nie. No.
Čiže nestane sa, že ho stratíš v bazéne, stratíš v blate? Nie. Naozaj, vždy ste viacerí dospeli na nejakú skupinku detí?
Tak prvorada je bezpečnosť toho dieťaťa. Takže tam v podstate ja som na kopalisku len preto, aby som tam bola, ale ten dozor vizuálny tam robí úplne niekto iný.
A to je naozaj teda taký letný tábor, ako si všetci pamätáme, že nie nejaké, že teraz sa budeme chvíľu vzdelávať, chvíľu si precvičovať to, čo robíme počas školského roka.
Tak my im tam tak nenápadne podsúvame ten rozvoj vždy, lebo máme to v samotnom názve teda toho dňa. Ale je to úplne, že zábava proste. Ja neviem, napríklad potrebujeme, aby deti kráčali, tak sme vymysleli také, že sme z jedného projektu kúpili také skaty a oni sa proste na tých skatoch púšťali na železnej studničke dolu kopcom, hej, čiže a si to tam koordinovali, proste to dieťa, keď má problém s priestorovou orientáciou, tak potrebuje zistiť, že keď dám nohu na skate tam, tak ten skate ide na jednu stranu, keď dám tam, tak ide na druhú stranu a tak ďalej. Čiže snažíme sa to naozaj robiť tak, že tie deti to robiť chcú. Čo sa teda snažíme aj počas roka, ale ja nemôžem za hodinu terapie s deťmi na železnú studenku a začať ich tam púšťať.
A hovorila si, že ty vlastne príjmaš aj spolupracovníkov, aj teda parťákov vedúcich na tieto letné tábory, ale aj do svojho tímu. Ako prebiehajú tie pohovory? A ako ich dokážeš kontrolovať tých svojich podriadených, alebo teda kolegov, aj zamestnancov, ale možno aj tých dobrovoľníkov, ktorí sú tam vlastne len istý čas?
Tak tam je potrebné si hlavne skontrolovať také tie morálno-volové vlastnosti toho človeka. A na ostatných veciach sa dá pracovať. Takže to svoje také, mám také svoje kontrolné otázky, ktoré ma proste zaujímajú a neviem, no.
Skôr ma možno zaujíma, ako dokážeš skontrolovať ich prácu s tým dieťaťom. Napríklad, že chápem, že tam si s nimi v tej miestnosti a proste načúvaš, čo s ním robí, ale dokážeš aj všetky tie veci, ktoré v bežnom roku robí za teba niekto iný, skontrolovať? Alebo to kontroluje niekto z tvojich kolegov?
My tie terapie máme v podstate aj tak, tak paralelne. Alebo potom máme aj také tie supervidované terapie, že ja som vlastne prítomná na tej terapii, keď to robí kolega alebo kolegyňa. Tak tam ani nejde o to, že čo oni robia, to nejde tam o tie vizuálne informácie, tam ide o to skôr ako v podstate ako s tým dieťaťom ten terapeut komunikuje, možno neviem, jednoducho ten zrak mi tam z tohto akože primárne tak vypadáva, že
ako super, toto je pre nás tiež veľmi dôležitá informácia, lebo možno by sa to tak mohlo zdať, možno len mne, ale teda možno aj niekomu inému, že toto je tiež dôležitá informácia, že nie je to vlastne o zraku, akoby netreba sa toho báť, že je to zvládnutelná vec, proste naozaj, že kontrolovať kolegov pri takýchto činnostiach. Takže super, to ja som rada, že odznelo. A ešte som sa chcela spýtať na to, ako vlastne akoby školíš ľudí, lebo viem, že videla som na vašej stránke, že robíte aj semináre aj pre učiteľov, aj pre širokú verejnosť. Tam chodívaš sama alebo s niekým, s kolegou, že skôr také naozaj veci, že prezentácie, materiály a neviem čo všetko, tá príprava.
V podstate, keď prednášam aj na nejakej konferencii alebo keď robíme nejaké vzdelávanie, tak ja tú svoju prezentáciu poznám v podstate tým, že som ju robila. Takže toto kompenzujem takouto formou, teda tou pamäťou a tak. S tým, že ja väčšinou nevidím to, čo im tam prezentujem, ale proste viem. No, stalo sa, že mi, ale to tí ľudia, akože oni na to v pohode reagujú, že asi ste to zabudli prepnúť, tak ja im to prepnem, ale ja im proste poviem vždy, že ako o čo ide, že tu je nejaká Hana, ktorá neúplne dobre vidí, takže keby nevideli to, o čom rozprávam, tak nech mi to povedia. A s tým ľudia naozaj oni veľmi dobre na to reagujú, nemajú s tým žiadny problém. A čo sa týka vlastne u nás nejakých školení, tak momentálne je teda COVID doba, všetko ide online. A tým, že my stále, proste je to celé také chaotické a tým, že sme mali teraz veľmi veľa príprav s online hodinami, lebo učiť dieťa s autizmom online je celkom výzva. Takže momentálne sme nestihali nejak veľmi robiť tieto kolenia. A v podstate mne to príde také, že ja rozumiem, že tým deťom uteká čas, ale v istých veciach je dobré počkať na to, kým sa ten lockdown skončí a budeme si to môcť vysvetliť na tom dieťati alebo proste my navzájom na sebe. Pretože nie úplne všetko sa dá online odovzdať tým rodičom. A keď sme robili vlastne nejaké také live streamy, tak ja napríklad sa tam mám samozrejme že vždy asistenciu, ale ja sa nevidím v podstate v tom zariadení, ktoré, že čo im ukazujem a ak som im to nejak zle ukazovala, tak ten môj asistent mi povedal, že proste to nevidia, že to mám mimo toho pola. Ale ja tam stále, akože tým, že tieto live streamy boli nejak také, že zdarma, tak ja tam neriešim to, že či niekto 2 sekundy alebo 3 niečo nevidel a keď sa mu to nepáči, nech to nepozerá. Ale naozaj, ako ja toto riešim nejak tak veľmi spontánne.
Ale ten asistent je k tomu fajn. Toto akože naozaj pri tých prezentáciách asi treba mať nejakého režiu.
Pustí ten live stream, nahráva to a tak ďalej. To všetko proste to. Jednak by som sa sama z tej práce asi zbláznila. Keby som videla a proste celé to mám ja sama chystať, tak to je akože dosť. A samozrejme proste pri takomto zrakovom postihnutí to nie je reálne, aby som to robila.
A ty máš všetko na počítači zväčšené? Asi nepoužívaš ešte čítač, že?
Ja fungujem na Apple-och. A vlastne na tých Appleovských zväčšeniach.
Že to stačí, že nepotrebuješ niečo?
Má to svoje úskalia a tie zatiaľ riešim tú asistenciu. Ale mne tie Apple v podstate vyhovujú, lebo napríklad, ja neviem, dve Apple zariadenia a už si nemusím písať heslo na Wi-Fi, už si to proste same pamätá a tak ďalej, že oni majú ten systém celkom dobre premakaný, mne ten systém zatiaľ vyhovuje, ale má ten systém isté rezervy, samozrejme.
Tak ako každý ostatne, no. Že to...
Ale presne, že ja keď som skúšala akože tieto Windowsacké iné zväčšenia, tak paradoxne mali možno väčšie úskalia ako tieto Appleovské, no niektoré.
Na tvojej stránke sa viackrát hovorí o tom, že si sa venovala športu, atletike, a už sme to aj viackrát v našom rozhovore spomenuli. Je niečo, čo ti táto láska k športu dala do práce? Čo si priniesla do práce špeciálneho pedagoga z tejto oblasti?
Šport určite rozvinul moje morálno-volové vlastnosti. Skúsim to tak konkrétne. Trénovať rok alebo niekoľko rokov na to, aby som zabehla 12 sekúnd niekde na štadióne, chce niekedy veľa sebazaprenia. A rovnako veľa sebazaprenia chce aj práca s deťmi s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ako je autizmus, mentálne postihnutie alebo podobné. Kedy celý rok častokrát pracujeme na zručnosti, ktorú zdravé dieťa zvládne za okamih alebo za jeden deň.
Dobre, tak ja som pripravené otázky vyčerpala. Budem rada, ak sa teraz presunieme do tej druhej časti a budeš dostávať nepripravené otázky, spontánne, ktoré vznikli z rozhovoru a nášho a ktoré budú zaujímať našich poslucháčov. Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor, za to, že si sa takto otvorila a že si nám porozprávala o tom, že aj tá špeciálna pedagogika sa dá so zrakovým postihnutím robiť a hlavne to, ako sa dá robiť. Takže ti prajem veľa síl, veľa motivácie do ďalšej práce a veľa spokojných rodičov a detí. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.